У Менску 6-я година. У Праской студии Юрась Бушляков добрый день. Радио Свобода починая эфир выпуском новинов. Подеи в свете. Паўночна-Атлантычны альянс прызнаў, што ў выніку бамбавання сталіцы Лібіі Трыпалі ў нядзелю маглі загінуць цывільныя жыхары. У заяве НАТО гаворыцца, што, мяркуючы з усяго з тэхнічных прычынаў, адна з ракет адхілілася ад цэлі, і гэта магло прывесці да загубы цывільных асобаў. Паводле міністра замежных справаў Лібіі Абдулаці Эль-Абайді загінулі 9 чалавек, 18 былі параненыя. Раней у шэрагу выпадкаў лібійскія ўлады свядома завышалі колькасць пацярпелых пры бамбаваннях. Тым часам у раёне кантраляванага паўстанцамі месца Місрата ў нядзелю зноў аднавіліся баі. Паўстанцы паведамілі, што пры абстрэле гораду войскамі Муамара Кадафі загінулі 9 і былі паранены звыш 50 людзей. Грэцыя атрымае чарговы транш міжнароднай фінансавай дапамогі ў памеры 12 мільярдаў еўраў у сярэдзіне ліпеня, пры ўмове, што грэцкі парламент да таго часу ухваліць пакет захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту і структурнай рэформы. Адпаведнае рашэнне было прынятае на нарадзе міністраў фінансаў краін еўразоны ў Люксембургу. Міністры таксама заклікалі прыватных інвестараў дапамагчы Грэцыі шляхам пралангацыі ўжо існуючых грэцкіх крэдытаў. З вынікаў сустрэчы ў Люксембургу, аднак, не было абвешчана пра новы пакет міжнароднай дапамогі Афінам, даць якую заклікалі раней у прыватнасці Францыя і Нямеччына. Напередадні прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіяс Папандрэу звярнуўся да суайчыннікаў з просьбаю падтрымаць меры строгай эканоміі, неабходныя для прадухілення дэфолту. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад мае выступіць сёння з тэлезваротам аб сітуацыі ў краіне, дзе не перасціхаюць антыўрадавыя пратэсты. Тым часам, згодна з паведамленнямі, сірыйская армія працягвае аперацыі на поўначы краіны, перашкаджаючы ўцёкам сірыйцаў у суседнюю Турцыю. З пазамінулага тыдня, калі ў правінцыі Ідліб пачаліся ваенныя дзеянні, на турэцкую тэрыторыю ўжо ўцяклі каля 10 тысяч людзей. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган паабяцаў пакінуць мяжу адкрытай для ўцекачоў, назваўшы здушэнне пратэстаў на поўначы Сірыі дзікасцю. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. ЗША выказалі жаль у сувязі з смерцю расейскай праваабаронніцы ўдавы акадэміка Андрэя Сахарава Алены Боннер. У заяве амерыканскага дзяржаўнага дэпартаменту дзейнасць Алены Боннер названая важнай часткаю гісторыі ўсясветнага праваабарончага руху. Раней памяць Алены Боннер ушанавала кіраўніцтва Еўрапейскага звязу. Паводле галавы Еўрапарламенту Ежы Буска, свет страціў аднаго з самых натхнёных і паслядоўных змагароў за правы чалавека. Алена Боннер памерла ў суботу ў ЗША на 89-м годзе жыцця. Яе прах пахаваюць на вастракоўскіх могілках ў Маскве. Перамогу на выбарах мэра Кішынева атрымаў дзейны кіраўнік места прадстаўніка ліберальнай партыі Дорын Кіртуакі. Такія папярэднія звесткі цэнтра выбаркаму Малдовы. Кіртуакі набраў усяго на некалькі тысяч галасоў больш, чым яго супернік у другім туры выбараў. На хвалі свабоды выслухалі навіны, далей перадача, якая ўпершыню прагучала ў нядзелю ўвечары.